verso via vento, bla bla bla.
Sibra apotro, kun la filiezo, feon li audis tion, do vi havas bonan scion, eblas fari nenion, memoru ĉiam tion. Du literoj ekaj R, ĉiuj diras ho, sibra apotro, kun la filiezo, feon li audis tion, do vi havas bonan scion, eblas fari nenion, memoru ĉiam tion. Tio estas klara kiel sun, tie alte sur ĉiel, inter homoj regas nun, sole kaos kaj pelmel. Venis io, afer ne rekonebla, ekster la teren vestis plan, tuje alikebla, forto korpa nima, pevo se ne lima, kiu estas tiu vi, eterna.
Mi rimarkas kun ĝojo, ke lasta tempo dank al klopodoj kaj streboj en Esperanton eniris nun iom aliaj ĝenroj de muziko. Antaŭe en Esperantujo estis precipe muziko pop-roka kaj baladoj, kanzonoj, ktp. Sed mankis elektronikaj stiloj kaj mankis hip-hopo, repo, sed tio jam komenciĝis kaj mi tion vidas kiel iun novan tendencon en Esperanta muzikmondo kaj mi deziras ke tiel estu. Antaŭ la jaro 2000, kiam mi ankoraŭ ne estis esperantisto, la komenco de naŭdekaj jaroj, kiam al Eŭropo, mi tiam loĝis en Pollando ankoraŭ, kiam venis hauso kaj tekno tre populariĝis, tiam mi ankaŭ faris tian muzikon. Poste mi iom faris tiel nomatan eurodencan muzikon kun kantado, repado kaj hauson ankaŭ, sed kiam mi fariĝis esperantisto, mi volis fari ion seriozan en tia muziko, sed jam ne en angla lingvo, tamen en Esperanto. Do mia unua ideo estis fari hip-hopon, iun repan albumon, provi kiel, kaj mi faris tian demo albumon kun titolo Por miaj gefratoj, kaj ĝi ne estis fakte eldonita, ĉar tiam, tio estis jaro 2000, mi ne havis propran muzikstudion kaj iun taŭgan muzikilon, do mi devis ĉiam por fari tion veturi ĉirkaŭ 500 kilometrojn al norda Pollando, al mia konato, kiu havas tian studion, kaj ĉar mi havis ankaŭ laboron en mia urbo kaj ĉiam malmulte da tempo, tiu muzika albumo restis en la formo de demo kaj poste por fari iujn ŝanĝojn, porque disc eldonejo estu contenta, mi devus multfoje tion refaradi, sed mi ne havis tempon, do mi lasis la aferon tiel. Kaj vi rimarkis tion, ke poste pasis kelkaj jaroj, kiam mi en Esperanto publikigis nur du kantojn, tio estas mia alia paralela projekto Lunatico, do sur elektronika kompilo estas Planedo Esperanto kaj Aŭskultu. Kaj nur kiam mi translokiĝis al Japanio, tio estis en la jaro 2007, antaŭ tri jaroj, mi povis aĉeti tre bonajn muzikilojn por mia muziko, do mi konstruis mian propran studion, kaj mi fariĝis tute sendependa. Kaj tiamaniere mia nuna oficiala albumo de Eterne Rima estis kreita. Quancam en rep eble plej gravas ke oni estu unue repulo, sed en mia caso mi estas unue muzikisto. Do por mi plej granda plezuro estas fari tiel nomatajn beats, sonbatojn kaj simple muzikon. Poste mi faras tekstojn, repas kaj la afero progresas tiamaniere. Yes, do mi logis tiel kiel mi mencis en Polando gis la jaro 2007 gis majo, kaj de tiu tempo mi logas konstante en Japanio, kaj eble oni estas scivola kial mi translokiĝis. Do respondo estas tute simpla, ĉar mia edzino estas japanino. Kai krom tio mi jam de mia infanaĝo havis ĉiam grandan simpation kaj grandan amon, almenaŭ ŝaton al Japanio, japana kulturo kaj lingvo.
Yeah. Esperanto.
Mono.
Rap.
Mono kaj espo rap.
Esperanto.
Mono.
Rap.
Jes, mia rilato kun mono estas eble sama kiel rilato de ĉiu ordinara homo, kiu ĉiu devas havi iun rilaton kun mono. Sed se vi demandas pri tio, ĉar eble vi baziĝas iel sur miaj tekstoj, do mi pensas, ke ne tiel tro sekvu la enhavon de tiuj tekstoj, kiujn mi repas, ĉar kiel mi mencis antaŭe, en kelkaj kantoj vi povas aŭdi pri diversaj strangaj aferoj, kiuj rilatas al mono kaj iuj interesaj aferoj, ekzemple kiel jacuzzi kaj sauna kotopo, sed tiel rekte ni tion ne rilatigu kun mia persono, sed traktu kiel normale tekstoj de kantoj. En la muziko kiun mi faras, por mi estas plej grave, ke en Esperanto estu nepre unu tre konkreta tipo de muziko. Temas pri hip-hopo. Ĉi tiu stilo estas jam tute alia ol hip-hopo, kiu estis farata antaŭ 10 aŭ 20 jaroj, kvankam la tradiciaj hip-hopuloj ekzistas kaj faras sian muzikon, sed tiu ĉefa curento, tiu tiel nomata mainstream, farigis ia sense tre comerza, sed mi, char mi tre shatas tiun muzikon, do mi ancau respegulas tia in textoin, sed mi faras tion en Esperanto, kai tia estas diferenzo. Tamen, ili ne ciam montras min mem, sed simple estas textoi, kun tia enhavo, same kiel ciui aliai, kiui faras tian muzikon. Mi pensas, ke kiam oni vidas iun diskon, aŭskultas ĝin kaj mem pli malpli vidas, kia estas realeco de Esperantujo, kaj aŭdas pri mono kaj Esperanto, do tio estas iom amuza, sed mi faras tion intence, ĉar kial ne estu tia?
Promesita al mono, mono mi amas vin. Nur al vi fidela por ciam gis la fin. Kisi la moneron, karesi la paperon, adori eterne plenan bankan kajeron. Sen fine elspezi, neniam heziti. Se vi volas, vi povas miajn vortojn citi. Promesita al mono, mono mi amas vin. Nur al vi fidela por ciam gis la fin. Havi monon, esti granda, forton teni. Esti benata kaj mem sorton beni. Preni de la vivo tion, kion mi meritas. Vivi tre komforte, frunto ne ŝvitas. Ne ridetu, rideto estas malvera. Nur malamo, envio sento sincera. Kaj tamen mi festas, ĉiam mono restas. Vi scias kial. Ĉar mi estas promesita al mono, mono mi amas vin. Nur al vi Tuj de la por, ciam gis la fin. Kisi la moneron, karesi la paperon. Adori eterne plenan, bankan kajeron. Sen fine elspezi, neniam heziti. Se vi volas, vi povas miajn vortojn citi. Promesita al mono, mono mi amas vin. Nur al vi fi de la por, ciam gis la
fin. Japana Esperanto movado estas tre vigla. Estas multaj esperantistoj en Japanio kaj multaj diversaj kongresoj lokaj kaj tute japanaj ankaŭ. Do mi ĉiutage estas en kontakto kun aliaj esperantistoj kaj se temas pri esperantistoj de la tuta mondo, ne en Japanio, mi havas tiujn amikojn en la formo de interreta kontakto, ĉar distanco estas granda kaj mi ne povas tiel vojaĝi ĉiam al Eŭropo aŭ al Ameriko aŭ kien ajn. Do amikoj, kiujn mi povas vidi kaj renkontiĝi, ili estas en Japanio kaj tiuj aliaj estas rete. En samideano mi pri tio repis. Eble mi estas nun ĉe la iom flanko aŭ direkto al tiel nomata raŭmismo. Do mi iam pensis pri tio: finvenkismo, finavenko kaj raŭmismo, kotopo, kotopo. Do iam mi estis antaŭ kelkaj jaroj, precipe kiam mi estis freŝa esperantisto en jaro 2000-2001, mi estis tre fervora pri disvastigo de Esperanto tiel ke ĝi fariĝu reganta lingvo ĉie, sed poste mi rimarkis, ke tio estas iom malfacile realigebla, kaj samtempe mi rimarkis, ke ĉar estas interreto kaj se mi vivas en Esperantujo kaj havas konstantajn amikojn kaj konatojn, kotopo, tio estas por mi agrabla afero kaj mi havas por mi el Esperanto tion, kion mi bezonas, kaj tio plaĉas al mi.
Te ano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Sami te ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Sami te ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Sami te ano, kion signifas familia rondo? Multaj homoj miras kaj miras, kiel mi Esperanton parolas. La klarigo estas simpla, mi tiel volas, kaj mi ne vivas en historii, nek venas del futur. Mi ekzistas hodiaŭ, antaŭ mi neniam ol. Mi volas esti bona homo kun amikoj en ĉiu domo, saluti esperantistojn en Ŝankajo kaj en Romo kaj en ĉiuj lokoj, kiujn ne eblas mencii. Vi devas tion scii. Samideano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samideano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Samideano, kion signifas familio?
Nun ni vivas en tia bona epoko, ke ĉar estas interreto, oni povas ankaŭ publikigi por multaj homoj, kiuj ŝatas iujn mixtapojn senpagajn kaj albumojn, albumetojn. Tiel mi komencis, kiam estis preparado de eldono de mia oficiala albumo Samideano. Preparado de ĉi tiu albumo estis survoje, sed mi krom tio jam havis, tiel mi elektis kelkajn kantojn, repaĵojn, kiujn mi volis publikigi, kaj tio estis ekster la ĉefa albumo. Do mi nomis tion simple por la albumeto, kaj samtempe estis aperigita la unua hip-hopa kompilo. Do ankaŭ tie estas miaj du kantoj. Kaj mi estas nun entuziasma pri la venonta dua hip-hopa kompilo, kaj mi esperas, ke tion ni povas realigi baldaŭ. Por tio mi jam havas tri kantojn. Lunatico, vi scias, tio estas mia paralela projekto, sed ĝi ne estas hip-hopo, repo. Tio estas densa muziko, elektronika. Mi ne havas sufiĉe da kantoj por nun eldoni la albumon. Tamen, ĉi-jare eble mi jam havos, ĉar mi laboros diligente por tio.
Nur rigardu. Oh,
bone. Mina san ko cirava Igor des. Desu ne. Nanyu ieba ii desu ka? Yoroshiku onegai shimasu.
Evento.
Bla 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 bla.